Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat, tinglang. Aziz ota-onalar, hech birimizga sir emas, ko'pincha farzandlarimizga to'g'ri tarbiya berishda biz kattalar ham uncha-muncha xatolarga yo'l qo'yamiz. Biz o'ylaymizki, men bolamga to'g'ri tarbiya beryapman deb. Aslida esa bolaga boshqa narsalarni ham o'rgatayotgan bo'lishimiz mumkin ekan. Qanday qilib degan savol tug'ilishi aniq. Azizlar, hozir hayotda uchrab turadigan bir misol orqali tushuntirishga harakat qilaman. Aytaylik, kechqurun farzandingizni soat 9 da uxlash uchun yotqizishga o'rgatmoqchisiz. Boshida farzandingiz yotishga harakat qiladi. Oradan kunlar o'tib, farzandingiz nimadir o'ynab o'tirganini ko'rasizda, bolangizni ismini aytib, soat 9 bo'ldi, sen hali ham o'ynab o'tiribsan, tez bo'l, borib joyinga yot deb aytasiz. Vaholanki, soat endi 9 dan 45 minut o'tgan bo'lishi mumkin. Bir ozdan keyin bolangizni hali ham o'ynab o'tirganini ko'rasizda, ovozingizni balandlatib, balki baqirib bolani majburlab yotqizasiz. Bu joyda qanday xatoga yo'l qo'yilganini ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, soat hali 9 bo'lmagan edi. Ikkinchidan, bolaga baqirmasdan tinchlik bilan tushuntirilmadi. Mana aziz birodarlar, bola qayerdan baqirishni va qo'pollikni o'rganib boradi. Balki soatni farqlaydigan bo'lsa, nima uchun ota-onam vahima qilib yolg'on gapiryapti? Hali soat 9 bo'lmabdi-ku degan ota-ona meni aldayapti degan tushuncha ham uning fikrida paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun azizlar, bolaga gapirganda hech narsani bo'rttirmay, qanday bo'lsa shundayligicha gapirgan yaxshi deb o'ylayman. Bola borib-borib sizning baqir chaqiringizga hech qanday e'tibor bermaydigan bo'lib qolishi ham hech gap emas. To'g'risini aytganimizda ko'pincha o'zimiz ham shunga juda o'xshaydigan sharoitda tarbiya topganmiz. Ota-onamiz kamdan-kam bizlarni maqtab, erkalab yoki rag'batlantirgan. Balki shuning oqibatida biz bolalarimizga shunday tarbiya berishga o'rganib qolgandirmiz. Aziz birodarlar, muqaddas kalomda aytiladiki, biz endi yangi insonmiz. Eski holatlar o'tib ketdi. Ha aziz birodarlar, biz Rabbimiz Iso Masihga umid bog'lab, yangi hayotga ega bo'ldik. Shuning uchun ham bizning yurish-turishimizda va boshqalarga ayniqsa o'z farzandlarimizga bo'lgan munosabatimiz tubdan o'zgarishi lozim. Albatta, ko'p narsalarni o'zgartirish ancha mushkul bo'ladi, lekin o'zimiz harakat qilib, birinchi qadamni tashlamasak, farzandlarimiz ham xuddi bizdek bo'lishi aniq. Barcha noto'g'ri ishlar va noto'g'ri olgan tarbiyalarimiz uchun Xudovanddan kechirim olib, bizga yangi tarbiya usullarini tezroq o'rgatishni undan so'raylik. Azizlar, muqaddas kalomdan ko'proq o'qib, Rabbimiz Iso Masihdan o'rnak olaylik. Iso Masihning hayotdagi boshqalarga bo'lgan munosabati bizga ko'p narsani o'rgatadi. Xudovand mehribon, u barchamizni o'ziga kerakli inson bo'lishimizni juda xohlaydi. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.